Rīdziniete Svetlēna uz Jūrmalu brauc bieži. Parasti priebraukšanu Latvijas kurora pilsētā maksā izmantojot aplikāciju mobīli. Taču vasarā cilvēciska kļūda noveda nelāgā situācijā.
Ka vienu reizi vienkārši aizmirsu samaksāt laicīgi un pa to vispār aizmirsu. Man kaut kādas 100 SMS par to, ka es jau maksāju 2 eiro, ka maksājums pieņēmts. Un man nu, vienkārši automātiski tas viss notiek. Un vienu reizi es nesamaksājot iebraucu. Bet tas bija pa vasaru vai, nezinu, augustā vai...
Citā reizē gadījās šāda situācija, turpina Svetlana.
Es biju ciemos, atgriežos nevis līdz 12 naktī, bet ap 1 naktī. Un tas skaitās jau, kā es sapratu, pēc tam nākamā diena, tad vajadzēja atkal maksāt. Un sanāca, ka es pat vienu reizi pa vienu iebraukšanu jau parādās 100 eiro.
Proti sots par 2 eiro iebraukšanas maksas nesamaksāšanu ir 50 eiro. Svetlana par iebraukšanu nesamaksāja 2 reizes, un nu viņai jāšķiras no 100 eiro. Decembrī viņa izsauca uz policiju. Svetlana paskaidroja abas situācijas, un policijā viņai piedāvāja sodu samazināt.
Un piedāvāja man vienkārši tādu atlaidi, ka nevis 50 eiro, bet 25 samaksāt. Nu, tā kā atlaidi, jo es pirmu reizi to pārkāpu, un tad līdz ar to tad man tā atlaide pēc likuma paredzēta.
Sieviete no atlaides atteicās un pārsūdzēja visu sodu, jo uzskata, ka nav apzināti pārkāpusi noteikumus. Taču nesen saņēma atbildi, ka sūdzība ir noraidīta un viņai jāmaksā pilna soda summa. Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Kaspars Platnieks saka, protokolu par iebraukšanas maksas nesamaksāšanu ir daudz.
Par pagājušo gadu ir sastādīta vairāk kā 20 000 protokolu par to, ka cilvēki nav ievērojuši saistošo noteikumu prasības par iebraukšanu Jūrmalas pilsētā.
Ja cilvēks nav iepriekš sodīts, atzīst vainu un nav nekādu citu apstākļu, tad likums soda naudu ļauj samazināt.
Jūrmalas pilsētas domas saistošie noteikumi nosaka vienu soda apmēru. Tas ir 50 eiro par iebraukšanas pārkāpumu. Ja cilvēks ierodas uz lietas izskatīšanu, tai brīdī, kad viņš ir uzaicināts, var piemērot Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa 276. Prim. Pantu, kas paredz, ka, ja cilvēks tur ir vairāki nosacījumi un šā panta ietvaros ir iespējams samazināt sodu apmēru uz pusi.
Taču cilvēkam jāatceras, ka par iebraukšanu Jūrmalā jāsamaksā līdz konkrētās diennakts pusnaktī. Ja maksājums ir nokavēts, tad tas ir pārkāpums. Ja cilvēks uz Jūrmalu dodas bieži, tad policists iesaka iegādāties iebraukšanas abonamentu. Zāne Mače, Latvijas radio.